Dara.
Mi yaani gendarmerie haajitan li o watti goto mi tawton jon dabaaji kan e jon gesa ana wonde haala bontere lewi mebbe needim bonnani jon gesa o du service o noddi jon needin laamu be yotti to juge on o wiso wala jon needin yoba ujnaaji temdere chapande jeegon du wadi gite dammi jaati le mira dammi nge du ana fawi du welta ko watti nyolmana handen
Mese kamu fooyi
don wadi yam foli la le jonde jabbide de Abel Sangare woni horejo service e mobe e marobe dabaji yoroso wol diwide hono dun an wada le gelle kewde le mali fo buri le wattundungu Abel Sangare tindini sababuji mon
chaque fois les animaux
watti fuso dabaidi yoppi burti mudun nati e gesa janane bontani anana to sabe waddude wolle hakkuna jumrabe gesa kay jumrabe nay yohabe jaati an pindura fa hala mod yotto lam watti goto hono dun wadi to nukku amen yoroso do dun nati kim bonala mawdo sabe jumrabe gese ben liwi neydin uddu fa yuroso do nati sabe handen metti an hakuna remobe ka e jumrabe dabaji nuko amen do
di hakilaji du ngoni e Abubakar Ba horejo federation betay viande mali o beedi wide lati dabaji itakali nukuje kewde
nuko ko noddirte office du niger ana way mu internete ko yata hectare ujnaji temdere ma ujnaji chapande joyi e nannana mu ana way mu inede de nukuje ana way natade nuko tun e durse ana nato sabe buita wala hakune duro ben kan remoben
conflit tawene kanan kobe wombe le nokuji de koltiwide fi dabareji yalla dati dabaji ana itte leede nokuji an hen yoroso Abel Sangare woni horajo remobe e marobe dabaji holti metti makko ko basi watta hakkunde durobe remobe
aujourd'hui un point de dieu merci
le ñal man handen mede way barkunde alla sabi dabareji fiari to gouvernement ittingon duroben bursi kay joddinde fedde heejo tonne durobe kay remoben natien sabe handen hunji torraji kewdi li erosion amen do watti fuso metti nati hakku ne duro kan e jon gesa fanden mabbe yottade laamu on yottatonto horebe ne fedde be jodobe kalda be korodo dana wotere hitane fuso nungu timmi watti kewdun durobe akko heewi ana wada ne eji mu en yoroso do yogabe an do fatumiya yogabe fassa be egina ne eji mabbe be warta fa nukku noddirte maw yaade fa fara leedi burkina
Abdourahmane Sanogo horeji biro etide sahel environnement holti wide basiji ngadoji hakkunde durobe remobe dun dadi hakkilo kanan kobe wombe le nukuje de e leji ndi e wi makko watti alan hani hebe ne jogala ko yaawi
une fois que les sols sont
watti fu so ladde timmi yorngo wadi ana nato sabe jumra neydi ndu waasa hebde nukkuto durta ne imu en sabi ladde wala kasin ledde wala ko ne nyaamata cagal mudum welta watti di joni natikin sabe bani adme heewi sanne homa fu ana haaja limde nukku mawdo yalla heba nyamiri ko nyamita jama mudum dum waawa wadde fey sun wala ne metti nata hakkune durobe kan e remobe
telescopage entre les deux
hono watte faadi tidallaaji kebene jogala kedden ko Abdourahmane Sanogo holliti kanko wono harje biro etide sahel environnement
aujourd'hui il y a des solutions on peut cultiver des plantes
le ñol man handen mi de mila dabiriji fiama jati ko naari bangal deman homa fu an way hofu de kessa mudun do roben du an way hebde dabaji mudun no wodiri ciagal mudun mere tewtra jomarbe ne heewondi tinno ciotta ne mu endi ko hee mudun mudina galleji mo wada gode jogaji en nanan mudun sab zaman handen wala fu jasi jogade ne ifa heewa suna ciottata dum hunta haaje jogaje ma mudinira nukuje
financer les études de ses enfants et beaucoup d'autres choses
donc kadu den yewtere parlonde l'environnement handen ko mahamman babu kunta watni en lamdo hollu en yewtere warole fangate e yewtere wonde